Danas naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavi svetog Jovana Zlatousta. Sveti Jovan Zlatoust, patrijarh Carigradski, rođen u Antiohiji 354. godine od oca Sekunda Vojvode i matere Antuse. Učeći grčku filosofiju, Jovan se zgnuša na grčko neznaboštvo i usvoji vjeru hrišćansku kao jedinu i sve cijelu istinu. Bi Jovan kršten od Meletija, patrijarha Antiohijskog, a potom i njegovi roditelji primiše krštenje. Po smrti roditelja zamonaši se Jovan i poče se strogo podvizavati. Tada napisa knjigu o sveštenstvu i tada mu se javiše sveti apostoli Jovan i Petar, proričući mu veliku službu, veliku blagodat, ali i veliko stradanje. Kada je trebalo da bude posvećen za sveštenika, javi se angel Boži, istovremeno i patrijarhu Flavijanu i samom Jovanu. A kada ga patrijarh rukopolagaše, vidješe svi bijela, svetla goluba nad glavom Jovanovom. Proslavljen zbog mudrosti, podviga i sile riječi, bi Jovan izabran po želji cara Arkadija za patrijarha Carigradskog. 6 godina upravljaše crkvom kao patrijarh sa nesravnjivom revnošću i mudrošću. Posla misionare neznabožačkim Keltima i Skitima, suzbi Simoniju u crkvi zbacivši mnoge episkope simoniste, raširi milosrdnu djelatnost crkve, napisa naročiti čin svete liturgije, postidi jeretike, izobliči caricu Evdoksiju, rastumači sveto pismo svojim zlatnim umom i jezikom i ostavi crkvi mnoge dragocjene knjige svojih besjeda. Narod ga proslavi, zavidljivci ga omrzoše, carica ga 2 put posla u izgnanstvo. U izgnanstvu provede 3 godine i skonča na Krstovdan 14. septembra 407. godine u mjestu Komanu u Jermeniji. Pred smrt opet mu se javiše sveti apostoli Jovan i Petar, kao i sveti mučenik Vasilisk, u čijoj crkvi primi posljednje pričešće. Slava Bogu za sve, bijehu njegove posljednje riječi, i s tim riječima duša se Zlatoustog patrijarha prenese u raj. Od moštiju Zlatoustovih glava mu počiva u Uspenskom hramu u Moskvi, a tijelo u Vatikanu u Rimu. Rasuđivanje. Kazna i nagrada. Ovo oboje u Božjim rukama. No kao što je ovaj život zemaljski samo sjenka pravoga života na nebesima, tako je kazna i nagrada ovdje na zemlji samo sjenka prave kazne i nagrade u vječnosti. Glavni gonitelji svetitelja Božjeg Zlatousta bili su Teofil, patrijarh Aleksandrijski, i carica Evdoksija. Po mučeničkoj smrti Zlatoustovoj oboje njih postiže ljuta kazna. Naime, Teofil poludi, a caricu Evdoksiju istjera iz dvora car Arkadije. Evdoksija se uskoro razboli od neizlječive bolesti i rane se otvoriše po tijelu njenom i crvi zakipeše od rana. Takav smrad od nje se rasprociraše da ne bješe lako čovjeku ni ulicom proći ispred njenog doma. Ljekari upotrijebiše sve najbolje mirise i aromate i kadila, samo da koliko toliko suzbiju smrad od skverne carice, ali malo u tom uspjevahu. Najzad umre carica u smradu i mukama, ali i po smrti Božja ruka težaše na njoj. Kovčeg s njenim tijelom tresao se dan i noć kroz čitavih 34 godine, sve dok car Teodosije ne prenese mošti svetog Zlatousta u Carigrad. A šta se dogodi sa Zlatoustom poslije smrti? Nagrada kakvu samo Bog može dati. Adeltije, episkop arapski koji primi Zlatousta izgnanika u svoj dom u Kukusu po smrti Zlatoustovog, moljaše Boga da mu javi gdje se nalazi duša Jovanova. Jednom tako na molitvi bi Adeltije kao van sebe i vidje junošu svjetla koji ga vođaše po nebesima i pokazivaše mu redom jerarhe, pastire i učitelje crkve, nazivajući svakog po imenu. No Jovana tu ne vidje i povede ga angel Boži ka izlasku iz raja, a Adeltije bješe žalostan. Kada ga angel upita za uzrok njegove žalosti, Adeltije odgovori da mu je žao što ne vidje ljubimoga mu učitelja Jovana Zlatousta. Odgovori mu angel: toga ne može vidjeti čovjek dok je u tijelu, jer on je kod Božjeg prijestola, zajedno sa heruvimima i serafimima.